Abantu mhlawumbe ngingashikana le story ngikunenze ngane kwami kodwa kuyafana nempilo.